yung mama ko, gumagawa siya ulit ng face mask para ipamimigay sa mga walang face mask.
Para sa kaldo po, para sa mga tanod, at para sa mga nasa jayos.
Para sa ating mga mom.
Para sa pag-disinfect po ng ating virus.
Sa mga gusto mong makatulong, please, sa bahay ka na lang.
COVID ka lang, ito'y kami.
Handang mag-duty para sa inyo.
Frontliners were the last line of defense. There were times that really we just start crying because it's heavy. You're talking about life and death.
Natatakot din, of course, yung families namin.
If I don't continue, then who's gonna do it?
Kaya ito na lang ito ginamit namin. Nakatakot po, kaya lang kailangan po namin gawin ito bilang pinakaming trabaho. Gagawa po namin ito para sa pangambahan, para po sa lahat ng tao na nangangailangan ng aming tulong.
May mga inorderan naman po kami, kaso hindi pa po sila dumadating. Sinubukan namin magpabili ng alternative PPE like kapote or boots, bota, pero wala din pong bukas ng establishment during that time.
Pictures of people na wearing garbage bags. Ginagawa na nga ng doktor ang lahat tapos hindi pa natin sila tutulungan. And parang this is something that I can do in my own way, di ba? Trabaho ko gumawa ng damit, di ba? So parang at least hindi man siya maging medical grade, at least may sinusuot sila. Si Cynthia Diaz, my friend, she posted a Facebook post na she has this material available kasi yung mommy niya supplier ng tela. So, nag-post siya and then sabi niya, meron ako nito. Is there anyone who can sew it para ma-donate namin siya as PPE? So, sabi ko, nag-reply ako. Tapos sabi ko, oh, Cynthia, game, bigay mo na sa akin yan. Parang, kaya ko yan gawin. Nag-post ako ng call, sinong pwedeng tumulong. Tapos madaming nag-post. After that, wala, madami ng designers na nang sabi, tara, Mitch, gawin natin yan. States, nabibili lang siya sa parang hardware store pero dito sa Pilipinas, wala tayo nun. So, naghanap kami, nag-isip kami, so kung ano nung tela yung trinayin namin, iba-iba. Tapos, fortunate si Dr. Reyna, yung nag-donate nga ng tela. Doktor siya, so parang siya yung namili ng tela na, ito yata, ito siguro, okay to. And then yun, tama nga yung naisip nila.
Taffeta SBL, so aside from it being waterproof, it's reusable or rewashable. So yun yung plus factor with that. So we, the doctors don't need to dispose it right away. They can reuse it for a few more times. It can withstand like autoclaving, which is a type of process that they use in hospitals to disinfect. The problem is we only got material for that, good for 1,000 PPEs. We have no donations coming in yet for Taffeta SBL, a significant quantity. We need help from donors who can provide us Taffeta SBL.
Wanted to make kasi na parang lahat ng instructions kasi para you can get the closest quality kasi kahit naman anong gawin namin as mananahi dahil hindi kami medical grade factor, hindi siya ever magiging medical grade, pero at least we can try to get it to the best of its capacity. At least kung may instruction siya, it will make it less, marang less yung chances na mag-fail siya kasi ang dami niyang details given. Founder ng group na message siya na sabi niya, great news, parang pina-approve namin siya sa medical team namin and sabi nila, tama yung pag-construct na to. Ito yung proseso ng paggawa, tama ito. And to this day, I'm super proud na hanggang Egypt, Morocco, Indonesia, Thailand, Australia, lahat sila nagme-message na ginagamit nila yung tech pack.
The frontliners, the nurses and the doctors, you know, they're worried about their lives because they have also family that depends on them. And hindi lang po yun, meron din, we depend our lives to them right now, especially right now, this pandemic. So we really have to take care of them and make sure they're protected and safe.
Hey, good day.
Simula yung Hope in a Box, yung nakita ng wife ko sa Facebook namin, yung post sa isang group na may naghahanap, may nag-i-inquire regarding sa kung sinong pwedeng mag-fabricate nitong aerosol boxes.
Disintubation box, itong mga aerosol box na ginagamit po natin, nakakatulong sa mga doctors, nurse, and their staffs while performing intubation. In which way na may nilalagay sila or may ginagawa sila sa isang COVID patient Tapos, nape-prevent nito yung mga aerosol, yung mga droplets na nanggagaling sa patients. Dagdag itong protection sa kanila while having their gloves and kung ano-ano pang PPEs.
Na-anticipate ko na hindi ako aabot, hindi ko mabibigyan halos lahat ng mabilis kung hindi ako hihingi ng tulong. Yun nga, yung tulong na yun mula sa mga business owners, to marami rin gustong tumulong talaga. Sa logistics naman, kung paano natin na-deliver yung mga boxes natin, mga aerosol box, may mga volunteers, may mga car groups na nagparaya ng kung anumang gusto nila, talagang gusto nilang tumulong, di-deliver nila kahit saan, Baguio, Pangasinan, Laguna, Cavite, La Union, iba pang parte, nakarating po sila doon para lang ma-distribute yung boxes natin. Risky nga, oo, mahirap, oo, ang daming nangyayari, pero yung tulungan ng bawat isa, hindi mo kilala, tutulungan mo, lahat, pati yung fabricator ng mga nakilala ko dahil lang dito, lahat po ang laking bagay, sobrang nakaka-overwhelm dahil dito nakita yung bayanihan kahit papano na para talaga sa bawat isa yung ginagawa.
We heal as one with kindness, we heal as one. We serve, we share, we show compassion, we heal as one.
Napakahirap po talaga ng isang empleyado na nagtatrabaho sa ospital kasi hindi mo akalain, hindi mo anytime pwede kang mahawa sa sakit na inaalaga na yung mga pasyente. Kaya po, saludo po talaga ako sa mga doktor, sa mga nurses na nagtatrabaho sa ospital.
Sa bituka yan. COVID ka lang, Pinoy kami. Di kami nadali ni Maring Yolanda. Walang kapagal na pumalaga. Hindi na alok ng anumang lindol. Kahit si Kaalay nahirapang humabol. Pero lockdown, ano ba talaga? Well, kahit ano pa yan, Herb, sumunod ka. Hindi mo ba magets na para sa'yo yan? Kawawa ang pamilya pag ikaw ay tinamaan. Di naman kailangan mataranta bumili. Huwag lahat, kung mahal naman sapat. COVID ka lang, Pinoy kami.